Pērn februārī Limbažu novada iedzīvotāji ar lauksaimniecības tehniku un vairākiem autobusiem devās uz Salkrastu novadu, lai protestētu pret ieceri reģionālajā reformā tam pievienot vairākus tuvējos pagastus no Limbažu novada. Protestētāju vidū bija arī Skultes pagasta iedzīvotāji. Šogad martā Satversmes tiesa lēma, ka Skultes pagasta atdalīšana no Limbažu novada, pievienojot to Salkrastu novadam, neatbilst Satversmei. Līdz ar to Saeima pieņēma grozījumus likumā, Skultes pagastu iekļaujot atpakaļ Limbažu novadā. Lai noskaidrot iedzīvotāju pārdomas par reformas procesu, devos uz Skulti. Skultes pagasta centrā darba dienas vidū paredzamā attālumā vienīgo iedzīvotāju sastop autobusa pieturā. Pensionāre Bīrota pēta transporta sarakstu. Viņa stāsta, ka ir apmierināta ar Satversmes tiesas lēmumu, kas Skultes pievienošanu Salkrastu novadam ir atzinusi par nepamatotu.
Tik daudz, kā Limbažos ir viss. Sākot ar daktariem, un mums jau ir ļoti labs daktars, un Limbažos ir ļoti labi daktari, tā kā Salkrastos nav nekā. Tā kā mums labumu nedod neko tie Salkrasti.
Jūs bijāt pret to, ka pievienot?
Es esmu par Limbažiem.
Par Limbažiem, bet šobrīd ir tāds miera sajūta, ka nu, tad bija šis Satversmes tiesas lēmums, un Saeima arī nolēma.
Nekas tā vairāk nemainīsies.
Bet kā ir kopumā, es vēl gribēju pavaicāt, kā jūs kā iedzīvotājs jūtaties, vai tās reformas kaut kā ietekmē un ir vajadzīga?
To jau valdība visu lēma, ko mēs mazie cilvēciņi varam. Mēs varam tikai izdebatēt ar tādiem pašiem pensionāriem visu politiku un visus vadību apspriest. Bet rezultāts jau tā ir tikai sarunu līmenī.
Bet šoreiz jums nav sajūta, ka jūs kaut ko ietekmējat, jo tomēr bija taču protests iedzīvotāji un palikāt pie Limbažiem.
Mēs tiešām vinnējam. Nebija jau cerība nemaz. Tad jau bijām domājuši, ka tikai aizies pie Salkrastiem. Nē, ir jau daļa, kas ir pa Salkrastiem.
Ir tāda cilvēku daļa,
jā? Jā, taču. Jau.
Kā jūs vērtējat, vai tādā procesā ir jāprasa cilvēkiem viedoklis?
Es domāju, ka tautai ir visu laiku jārunā. Jāsaka savs vārds. Noteikti.
Pie vietējā veikala savukārt satieku Pēteri. Viņš gan atbraucis no tuvējā zvejnieku ciema, kas ir Salkrastu novadā. Pēteris teritoriālajai reformai seko līdzi, taču vienlaikus atzīst, ka jēgu tai īsti nesaskata.
Politisks ņemšanās un vairāk nekas.
Bet jums kāds viedokli prasīja?
Nē.
Pašvaldībā?
Nē.
Par reformu vispār?
Nē, neprasīja. Visiem politiķiem vajag augas. Un tas ir viss.
Jūs ikdienu tas nekā
Man neko neskatās.
Skultē līdzās ceļam ir nesen izveidots multifunkcionālais centrs, un tajā sastoptā vienīgo darbinieci Antru, kurai Skultē ir tikai darbs, bet dzīves vieta ir Salkrasta novadā, taču arī viņa ziņu par Skultes pievienošanu Limbažiem vērtē kā iedzīvotājiem pozitīvāko iznākumu.
Cilvēki jau protestēja, piedalījās visi tur brauc ar traktoriem, un, jo cilvēki bija baigi nobijušies par to, ka zemes nodoklis palielināsies. Un mums Salkrastos, piemēram, ir divreiz lielāks zemes nodoklis nekā Skultē, pat tādu pašu kvadratūru. Un Skulte tomēr ir vairāk lauksaimniecības zemes, cik tad te ir tie dārziņi tur Varzās un visur tur apkārt, jā, pie jūras, bet vairāk jau lauksaimniecības zeme līdz ar to, Tā ir, ka neprasta vienkārši uzspiež savu vēlmi, ja mēs tur tagad darīsim tā, ja, tikai tāpēc, ka mēs esam kaut ko saplānojuši. Ja. Kā arī dažs labs deputāts no Salkrastiem izteicās, ka viņiem vajadzētu tikai jūras to pusi, to daļu, ja, un to pārējo lauksaimniecības zemi viņiem neinteresē. Ja. Un ja Salkrasti ir diezgan mazs novads tagad, salīdzinājumā ar citiem, ja, tad attiecīgi arī... Viņi kā cerēja, vēl tā Skultes plānotā LNG tā mosta, jā. Tur tas variants, jā, kad viņi grib pa visu varu to bīdīt, jā, visi.
Skultes pagasta Mandagās, nelielā daudzstāvumā ielokā, satikt iedzīvotāji lielākoties arī atbalsta pievienošanos Limbažu novadam. Daļa izsaka arī vienaldzību, jo nav sadzirdējuši nedzieguvums, nedz zaudējums no reformas īstenotājiem. Tāpat arī iedzīvotāju sacītais atšķiras par to, cik informēti viņi iepriekš bijuši par reformas iecerēm.
Neviens nevajadzāja, nē.
Tas ir pareizi, kā liekas.
Nav gan pareizi.
Mani kaimiņi, cik tur tuvākie, mēs visi bijām sašutuši par to, ka viņi grib tā darīties. Viņiem jau naudu vajag tikai tiem Salkrastu
cilvēkiem. Ja?
Tur aiziet, tur tā kā Rīgā, jā. Arī pie tā nāc, tad aiziet tajā šeit tā kā savās mājās, visi viens otru, nu, ja ne tieši pazīst, atpazīst.
Bet kas būtu tie mīnusi vēl darbinieki, bet pierīkotas bažas par to zemes nodokli, es saprotu, ka tur saukas tos...
Zemes nodoklis tur vispār ir mežonīgs. Tur, man liekas, neviena nežēlo, ne invalīdi, ne pensionāri, neko.
Kā es te dzīvoju 18 gadus jau. Man ir ļoti laba limbažiem, man ar saukrastiem. Es nevēlos ar saukrastiem neko.
No vienas puses jau kaut kas jau ir tiem te trūcīgiem kaut kā vairāk tur nāk pretī. Nu, neaizinu tās runas. Nu, tā braukša, tas jau vai nu man tie limbaži, vai man tie saukrasti, viens pīpes man.
Tiešām ļoti labi ziņas, ka pie slimbažiem.
Jā, jūs negribējāt arī pie tiem saukrastiem.
Tur tāds maziņš zvejnieks ciematiņš, tur nekāda centra nav. Nu, ko viņi grib no mūsim?
Cik es zinu, es runāju visi pie limbažiem.
Tikai pie limbažiem.
Savukārt vietējā veikala pārdevēja Lilita nelielā sarunā secināja, ka limbažus vietējie iedzīvotāji uztver kā ekonomisko centru šajā reģionā, bet saukrastos šāda centra īpašības nesaskata.
Nu, nav tā, ka es tur briesmīgi daudz uz to balto māju braukāju uz limbažiem tā, bet man liekas, ka tur kaut kā viss daudz vairāk ir. Visas tās lietas, ja vajag, tad tu aizbrauc tur. Es arī gribēju, lai paliekam limbažu novadā. Jo visu mūžu esmu tad dzīvojusi, ir Limbažu rajons bija, tad Limbažu nots. Un, nu, es, piemēram, uzskatu, tad jā, tas ir ļoti labs nobeigums tam visam. Vajagot, es pavēlti baidījos, bet, nu, likās, ir kurot pilsēta, naudu viņiem vajag, tā tad tur jau tāpat ir nodokļi lielāki, un, gan par zemi, gan par dzīvokļiem, bet nu, es arī iedomājos, ka viņi varētu, varbūt ne uzreiz, bet ar laiku uzlikt lielāku.
Bija bažas vienkārši, ka nevar saprast kāds labums no tieši tā, ka jūs atdala tā. No limbažiem. Ja?
Jā, tieši tā. Un arī, cik es sapratu, ne jau visu skultas pagasta gribēja, bet kaut kādu daļu. Un tas var nebūt godīgi. Un tā tad grib to labāko daļu, kur vairāk naudas, nu tāds. Arī tas gāzes vats tur pavīdi, ja? Jā. Tad, nu tāds sajūt, ka kādam tas ir vajadzīgs. Nevis visiem kopumā, bet kādām personām, kurām tas būs izdevīgi. Un bija jau, tad taisīja kaut kādas sapulces, tad bija Dombrava kungs arī te neskapēc. Tad bija tā doma, ka tas ir viņam vajadzīgs vairāk. Un ka viņš to visu, tā kā, visur bija iesaistījies. Nu, viņi centās pārliecināt. Nu, neteiksim, ka tur baigi uzspiest vai kā. Centās pārliecināt, ka nu, būs labi un mēs visu darīsim, ja. Bet visi jau to saka.
Bet par reformu tad kāds secinājums? Jūs tos tad sanāk, ka neieklausījās, ja bija jāaiziet līdz tiesai? Un,
Nu tā sanāk, jā, jo cilvēki jau brauc ar traktoriem, ar mašīnām un parādīja savu attieksmi. Mēs vācām parakstus šeit, pat veikalā arī, ja mums bija, un daudz cilvēku parakstījās.
Skultes pagastu pievienojot Limbažu novadam, Salkrastu novads pēc reformas būs otrais mazākais novads pēc iedzīvotāju skaita. Ministru kabinetam līdz nākamā gada 1. Maijam Saimai jāiesniedz izvērtējums un pētījumos balstīt informāciju par Salkrastu novada attīstības potenciālu. Sinti Ambote, Latvijas radio.